Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην τεχνική υποστήριξη και στον ήχο Γρηγόρη Έρελη. Και κοντά μου στο στούντιο, συνάδελφος και συντάκτης του Πρακτορείου Ορθοδοξία, Νίκος Ζαΐμης. Να ευχηθούμε καλή χρονιά. Είναι η πρώτη εκπομπή, η πρώτη ζωντανή εκπομπή του 2024. Εύχομαι όλα τα καλά σε όλους σας. Να έχετε ευλογίες στο σπίτι σας, στις οικογένειές σας, στη ζωή σας γενικότερα. Εύχομαι αυτή η χρονιά να έχει λιγότερες δυσκολίες, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν έχει και περισσότερες ή έστω και λιγότερες, αλλά κάποιες δυσκολίες, εύχομαι όλοι να έχουμε τη δύναμη να τις προσπερνάμε. Διότι οι άνθρωποι πέφτουν, γονατίζουν, αλλά και σηκώνονται πάντα με τη βοήθεια του Θεού, με προσευχή και με πίστη. Διότι χωρίς αυτό νομίζω ότι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Θα είμαστε σαν ένα φτερό στο άνεμο, σαν ένα φύλλο στον αέρα, χωρίς ρίζες, ένα δέντρο, ένα λουλούδι χωρίς ρίζες, δεν μπορεί να επιβιώσει για πολύ. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να έχουμε πάντα μία αναφορά στις παραδόσεις μας, στις ρίζες μας. Θεωρώ ότι αυτές οι μέρες που πέρασαν της πρωτοχρονιάς, οι μέρες των Χριστουγέννων, ήταν έτσι λίγο ιδιαίτερες για όλους μας, διότι καταλαβαίνετε ότι μετά από τότε που ξεκίνησε η ιστορία με τον κορονοϊό μέχρι σήμερα, διαρκώς προσπαθούμε να κερδίσουμε όλο και κάτι περισσότερο από την καθημερινότητά μας, να ζήσουμε δηλαδή τα παλαιότερα χρόνια που ζούσαμε ίσως λίγο καλύτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτή η χρονιά όμως και αυτές οι γιορτές είχαν τις δυσκολίες τους. Νομίζω ότι όλοι το καταλάβαμε, γιατί πάλι έτσι και οι ιώσεις και οι κορονοϊοί και όλα αυτά τα γνωστά που θα μας απασχολούν και θα μας τυρανούν για τα επόμενα χρόνια θα είναι μπροστά μας και θα τα αντιμετωπίζουμε. Νίκο, καλώς ήρθες στην καινούργια εκπομπή του 24, στην πρώτη. Καλή χρονιά να έχουμε. Πριν πάμε στον Νίκο όμως, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πάντα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά και ο σημερινός μας καλεσμένος, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε μετά τις 2:20 το μεσημέρι, ένας πολύ αγαπημένος και συντοπίτης κιόλας. Ξεκινάω με την Κρήτη. Βέβαια δεν είναι στην Κρήτη, είναι στην Αφρική, είναι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, τον κύριο Θεόδωρο, τον Β, ο οποίος προετοιμάζεται μάλιστα και για το ταξίδι του στην Ιγυρία σε λίγες ημέρες. Εμείς όμως τον βρίσκουμε στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, εκεί από όπου θα μπορούμε μετά τις 2:20 περίπου το μεσημέρι να τον έχουμε ζωντανά στην εκπομπή μας, να μιλήσουμε για διάφορα θέματα και να τον ακούσουμε, γιατί και ο συγκεκριμένος ιεράρχης, ο Μακαριότατος, είναι ένας άνθρωπος με πολύ έτσι, δύναμη ψυχής, θα έλεγα. Μεγάλο θάρρος με τη βοήθεια του Θεού. Κάνει πολύ μεγάλο έργο εκεί στην Μαύρη Ήπειρο. Τον βλέπουμε διαρκώς στο ιεραποστολικό του έργο όρθιο, αυτόν και τους συνοδοιπόρους του βέβαια, διότι και οι άνθρωποι και όλοι οι άλλοι ιεράρχες, μοναχοί, διάκονοι και όλοι όσοι είναι στην ιεραποστολή αυτή, κάνουν πολύ μεγάλο έργο. Δεν είναι εύκολο, Νίκο, να είσαι σε αυτούς τους τόπους και να πασχίζεις, έτσι δεν είναι?
Ναι. Όχι, φυσικά.
Δυσκολίες πολλές. Ναι. Δεν είναι μια απλή χώρα η Αφρική. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τα παρουσιάζουμε πολύ συχνά από το Πρακτορείο Ορθοδοξία και νομίζω ότι ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να τα διαβάζει και να τα βλέπει. Και καλό είναι να βλέπουμε και τις δυσκολίες για να καταλαβαίνουμε σε πόσο καλύτερη κατάσταση είμαστε εμείς εδώ. Η εκπομπή λοιπόν Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Ευεντουσίας συνεχίζεται κανονικά κάθε Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι. Σας θυμίζουμε το pet.gr για τις ειδήσεις του 24ωρου, την πεμπτουσία.gr για όλα μας τα πραγματικά θέματα, τα άρθρα και τις δημοσιεύσεις καθηγητών και επιστημόνων, αλλά και την πεμπτουσία.tv όπου μπορείτε να παρακολουθείτε πολύ, πολύ τηλεοπτικό υλικό. Ντοκιμαντέρ, αφιερώματα, εκπομπές, on demand περιεχόμενο. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε και τα νέα μας προγράμματα. Μέσα σε αυτά θέλω να πω ότι θα είναι και το Σημεία και Άνθρωποι, μια εκπομπή την οποία την ξεκινήσαμε λίγο πριν τον περασμένο χρόνο. Είχαμε ήδη παρουσιάσει γύρω στα 10 επεισόδια και τώρα συνεχίζουμε κανονικά με παρουσιάστρια και επιμελήτρια της εκπομπής, στην αφεντιά μου. Συγγνώμη που σας έτσι επιβάλλω την παρουσία μου τόσο συχνά, Νίκο. Θα είναι μια εκπομπή που θα ταξιδέψει σε πάρα πολλούς τόπους και θα φιλοξενήσουμε εκλεκτούς και εκεί καλεσμένους με ωραία θέματα. Θέλω να πιστεύω, Νίκο.
Με το καλό.
Μάλιστα. Ο λιγομίλητος είσαι σήμερα. Το 24 είπες να μιλάς λιγότερο.
Λιγότερο, ναι.
Α, ναι. Ναι. Α, άρα μπορώ να μιλάω περισσότερο εγώ.
Πάντα μιλάς περισσότερο.
Λοιπόν, εντάξει. Εύχομαι να μην κουράζω τον κόσμο. Ας λάβουμε μηνύματα να δούμε τι θα μας πούν. Θέλω να πω επίσης ότι να μην ξεχνάμε το έργο που κάνει η Γαλιλαία σε καμία περίπτωση, για την οποία μάλλον μπορείτε να ενημερώνεστε στο site της Μητροπόλεως Μεσογείας και Λευρεωτικής, εκεί όπου μπορείτε να δείτε να μπείτε στον σύνδεσμο Γαλιλαία για να μπορείτε να βοηθήσετε στο έργο που κάνει. Τώρα αγοράζουν και ένα αυτοκίνητο για τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν για εξετάσεις στην Γαλιλαία και βρίσκονται πολύ μακριά από εκεί. Βοηθήστε αυτό το έργο. Κάνει πολύ μεγάλο έργο πραγματικά για ανθρώπους που έχουν σπάνια μορφή καρκίνου. Σπάνιες μορφές γενικότερα ασθενειών, αλλά κυρίως καρκίνου και την νόσο του κινητικού νευρώνα. Θα ήθελα να πω ότι αύριο θα κυκλοφορήσει και η εφημερίδα Κιβωτός, μια εφημερίδα με ωραία θέματα και δυνατά θέματα, θα έλεγα, σε σχέση, μάλλον που αφορούν κυρίως την εκκλησία μας, με απόψεις, αρθογραφία κλπ. Θα πούμε και για την Κιβωτό λίγο αργότερα, μετά την συνέντευξη με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, αφού ολοκληρωθεί δηλαδή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ιεράρχες και όλες τις Μητροπόλεις που μας έστειλαν πολύ ωραίες κάρτες και ευχές. Και προσωπικές και για το Ινστιτούτο μας και για την Πεμπτουσία και για το Πρακτορείο για μια νέα χρονιά καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας για τις ευλογίες και θέλω να πάμε πολύ γρήγορα στον Νίκο το Ζαΐμι να συζητήσουμε κάποια θέματα που αφορούν την εκκλησιαστική επικαιρότητα, αφού όμως πρώτα θέλω να πω ότι και να τονίσω ότι γενικά, Νίκο μου, είναι ανάστατο το πολιτικό τοπίο εν ώψη της νομοθέτησης για το γάμο των ομόφυλων. Γίνεται πολύς λόγος πια τον τελευταίο καιρό και δύσκολες ώρες φαίνεται να περνάει και η κυβέρνηση εν ώψη της επικείμενης νομοθέτησης για το γάμο αυτών. Αρκετά όμως μεγάλη πίεση φαίνεται να εκδηλώνεται προς την κυβέρνηση με επίκεντρο και τις τελικές πρόνοιες όσον αφορά την τεχνοθεσία. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας στηρείται από αρκετά στελέχη στάση αναμονής, αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι μέχρι στιγμής ο Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Επικρατείας, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσει μια τέτοια ρύθμιση, ενώ στην ίδια γραμμή βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς. Και σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, θα υπάρξουν και άλλες διαφοροποιήσεις κυβερνητικών στελεχών, καθώς και αρκετών βουλευτών. Ο βουλευτής πλέον Θάνος Πλεύρης δήλωσε ήδη τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, λέγοντας ότι δεν θα το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο, ενώ στο σύνολό του το πολιτικό τοπίο φαίνεται να βρίσκεται σε σύγχυση. Και η νομοθετική αυτή, εν πάση περιπτώσει, η παρέμβαση, η προσπάθεια να καταφέρνει ουσιαστικά πλήγματα στην εικόνα σταθερής υπεροχής που διατηρούν ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι και θα δούμε και άλλες από ό,τι καταλαβαίνω διαφοροποιήσεις. Και να πούμε εδώ ότι όμως στο κεντροαριστερό τόξο τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν την κυβέρνηση για ατολμία και την προκαλούν, θα έλεγα εγώ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ισότητας και δικαιωμάτων. Απόψε όμως η παρουσία του Πρωθυπουργού νομίζω θα ανοίξει ή θα κλείσει τον ασκό του Αιώλη. Θα δούμε, μάλλον θα τον ανοίξει.
Όπως έχει δηλώσει και ίδιος, θα τον ανοίξει.
Έτσι φαίνεται.
Σήμερα ανοίγει ο δημόσιος διάλογος επίσημα, μάλιστα, κατά την κυβέρνηση.
Και να πάμε πολύ γρήγορα να δούμε. Είχαμε βέβαια αρκετές αντιδράσεις από την ιεραρχία. Τώρα ολοκληρώθηκε ήδη σήμερα.
Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σήμερα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει επίσημη τοποθέτηση για το θέμα αυτό, Μαρία. Χθες ο Μακαριότατος, κατά την άφηξή του στο Συνοδικό Μέγαρο για την έναρξη των εργασιών, είπε ότι θα περιμένουμε πρώτα να μιλήσει η πολιτεία, αναφερόμενος φυσικά στις σημερινές ανακοινώσεις που θα κάνει από την ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί η Εκκλησία για το ζήτημα. Αν και, Μαρία, να πούμε ότι η Εκκλησία ήδη έχει τοποθετηθεί με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις Ιερές Μητροπόλεις στις 18 Δεκεμβρίου του 2023, που την είχαμε παρουσιάσει εδώ
στο ΠΕ
και ζωντανά στην εκπομπή.
Πρέπει να πω ότι ο ένας μετά τον άλλον πάντως ιεράρχες δείχνουν δείγμα γραφής.
Καθόλου τη διάρκεια του Αγίου Δωδεκαημέρου τηρήθηκε υψηλός τόνος.
Καλά,
από
έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι η πολιτεία θα αποφασίσει τελικά τι θα γίνει με αυτό, έτσι δεν ψηφίζει η Εκκλησία.
Φυσικά και δεν νομοθετεί η Εκκλησία τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά όμως η Εκκλησία δεν μπορεί να απέχει από το δημόσιο διάλογο. Μαρία, θυμάσαι, τα είπε εδώ πολύ ωραία και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, κ. Ιγνάτιος. Πρέπει η φωνή της Εκκλησίας να ακουστεί.
Ναι, μα ακούγεται, η Εκκλησία έχει φωνή. Και πρέπει να συμμετέχει και να εκφράζεται ελεύθερα.
Οι κυβερνητικοί παράγοντες, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το νομοσχέδιο εισηγητής του νομοσχέδιου θα είναι ο κύριος Σκέρτσος. Mm-hmm. Υπουργός Επικρατείας, γνωρίζουμε όλοι, είναι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Χθες λοιπόν που τον άκουσα στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ να τοποθετείται και επί του ζητήματος αυτού, εξέφρασε και αυτός, όπως έχουν κάνει και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες, που είναι υπέρ του νομοσχεδίου, το οποίο θα έρθει προς συζήτηση και στη συνέχεια ψήφιση στη Βουλή. Είπε ότι σέβεται το κοινωνικό και πνευματικό έργο της Εκκλησίας και τα λοιπά, και χρησιμοποίησε μία ρίση από το Ευαγγέλιο, τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Τώρα, ο καθένας αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τσιόδρας, είχαν πει ότι η Εκκλησία δεν νομοθετεί. Στην ουσία, δηλαδή, έβαλαν τελεία σε αυτό το θέμα.
Αλλά ούτως ή άλλως, ό,τι κάνει η πολιτεία, παρόλο που είναι ουσιαστικά με το ένα χέρι το προτείνει στην Εκκλησία. Το άλλο χέρι το τραβάει πάντα έτσι, τακτικά και θα έλεγα εμφανώς προς τα πίσω. Διότι ακριβώς. Ουσιαστικά και εκείνοι ξέρουν ότι πάνε καβάλα στο άλογο να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, ούτως ή άλλως σου λέει: εμείς αποφασίζουμε, εμείς προτείνουμε, εμείς νομοθετούμε. Σας ρωτάμε και εσάς, γιατί έχουμε αυτή την καλή σχέση της αλληλοβοήθειας. Εγώ θεωρώ ότι αν η Εκκλησία, θα το πω ξεκάθαρα, δεν τρέπομαι κιόλας, αν η Εκκλησία δεν βοηθούσε τόσο πολύ το έργο της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης, όχι μόνο αυτής, για το φιλανθρωπικό έργο, το κοινωνικό, το προνοιακό τέλος πάντων έργο που κάνει, νομίζω ότι την Εκκλησία δεν θα την είχαν σε καμία σοβαρή αν θέλεις θέση. Μιλάω για τους πολιτικούς, ναι. Οι κυβερνήσεις εννοώ. Ναι. Την έχουν ανάγκη την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Και αν βάλουμε δίπλα-δίπλα το έργο της Εκκλησίας με το έργο της κάθε κυβέρνησης, θα δούμε ότι σίγουρα το έργο της Εκκλησίας είναι τεράστιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν μιλάω μόνο για αυτό που φαίνεται, γιατί υπάρχει και έργο που δεν φαίνεται. Έτσι. Και θα έλεγα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία, και δεν μιλάω μόνο για τους ιεράρχες, μιλάω για τους ιερείς, μιλάω για όλους που βοηθούν στην διακονία αυτή, όλοι για τον άνθρωπο, είναι και πάρα πολύ έτσι θαραλέοι άνθρωποι, έχουν πραγματικά σθένος μέσα τους. Γι' αυτό βλέπουμε, όπως είπαμε και πριν από λίγο, τους ιεραπόστολους να πηγαίνουν στην Αφρική, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας να πηγαίνει στην Ιγυρία, τους Μητροπολίτες να είναι στη Μαδαγασκάρη, άλλο να είναι στον Κονγκό και να κάνουν όλο αυτό το έργο, γιατί έχουν μέσα τους πίστη πραγματική και δεν κοιτούν τον εαυτό τους. Και να πούμε πάλι και το πρόσφατο παράδειγμα που είχαμε και στη Γάζα, που ακόμα ο πόλεμος συνεχίζεται, και με τον Αρχιεπίσκοπο Γάζης, τον κύριο Αλέξη, ο οποίος είναι ακόμα εκεί, όρθιος, και βοηθάει τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στην εμπόλεμη κατάσταση και δεν έχει να φάει. Αυτή είναι για μένα η πραγματική Ιεραπόστολη και οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έτσι επικοινωνούν και εφαρμόζουν μάλλον ουσιαστικά το Ευαγγέλιο. Τι έγινε με τη Δύση τώρα?
Ολοκληρώθηκε η διαρκή
σειρά. Κάποια απόφαση.
Σήμερα, το γνωστό ανακοινωθέν, ασχολήθηκαν με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, η διαρκή σειρά σύνοδος ενημερώθηκε από τη Συνοδική Επιτροπή της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου. Πρώτον, περί της πορείας υλοποιήσεως της λειτουργίας των σχολών μαθητείας υποψηφίων κληρικών, έχει εξαγγελθεί, Μαρία, ότι οι σχολές αυτές θα λειτουργήσουν από τον προσεχή Σεπτέμβρη. Και δεύτερον, ενημερώθηκε επίσης περί της επιτυχίας των αποφύτων των εκκλησιαστικών λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2023. Επίσης, εγκρίθηκε το πρόγραμμα εορτασμού της Κυριακής της Ορθοδοξίας, η οποία φέτος πέφτει 24 Μαρτίου. Κατά τη Συνοδική Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί την Κυριακή, όπως είπαμε, της Ορθοδοξίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, ορίστηκε ως ομιλητής ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ. Δαμασκηνός. Επίσης, αποφασίστηκε από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να αφιερώσει την έκδοση των διπτύχων της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 2025 στην επέτειο συμπληρώσεως 1700 ετών από τη σύγκληση της Ελληνικής Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ενώ επίσης εγκρίθηκε και το μήνυμα της Ιεράς Σύνοδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο θα αποσταλεί κατέθως προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της πατρίδας μας για τον φετινό εορτασμό των τριών ιεραρχών προστατών της ελληνικής παιδείας.
Κάποια στιγμή είχαν προσπαθήσει μάλλον να διακόψουν και αυτό τον εορτασμό που έκαναν τα σχολεία την ημέρα των τριών ιεραρχών.
Κοίταξε, υπάρχει μια σταδιακή υποτίμηση γενικότερα προς τις εορτές.
Και αποδυνάμωση.
Τα τελευταία χρόνια και αποδυνάμωση. Κοινώς θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, ασχολούμαστε με άλλα και δεν δίνουμε την βαρύτητα που θα έπρεπε. Δηλαδή, αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε μια εορτή, δεν κοιτάμε να την υποβαθμίσουμε, κοιτάμε να την αναβαθμίσουμε επέργο, με πράξεις.
Μάλιστα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι γενικότερα πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση για ό,τι συμβαίνει, διότι κάθε μέρα συμβαίνουν πάρα πολλά μικρά και μεγάλα πράγματα. Τα μεγάλα συνήθως τα κάνουν μικρά ακριβώς. Για να μην κάνουν θόρυβο, και τα μικρά τα κάνουν μεγάλα για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς το σχέδιο όλων των κυβερνήσεων σε όλες τις εποχές που έχουμε περάσει. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ στην Ελλάδα συνήθως εφαρμόζονται και διάφορα σχέδια τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί στο εξωτερικό ή κάποια άλλα που θέλουν πρώτα κάνουν πρώτα εδώ για να δουν, ας πούμε, τι αποτελέσματα έχουν για να πάνε και εκεί. Γενικότερα η Ελλάδα ακολουθεί μια δυτική, έναν δυτικό τρόπο ζωής, κάτι το οποίο νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ κακό στην οικογένεια, στην παράδοση, στις ρίζες μας.
Θεσμούς.
Σε παραδοσιακούς θεσμούς.
Μάλλον να μιλήσουμε, Μαρία, για θεσμούς, γιατί όταν βάζουμε μπροστά τον όρο παράδοση, κάποιοι έτσι ενοχλούνται και βλέπουμε ότι η λέξη αυτή στις μέρες μας δυστυχώς χρησιμοποιείται ως αρνητική και όχι ως κάτι θετικό.
Έτσι είναι. Λοιπόν, σήμερα είναι. Ποιο γιορτάζει, Νίκο, σήμερα?
Αγίου Γρηγορίου Νήσις.
Αγίου Γρηγορίου Νήσις, μάλιστα.
Ενός εκ των Καπαδοκών Πατέρων, mm-hmm. μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, Εορτάζει σήμερα.
Γεννήθηκε στην Νεοκεσάρια του Πόντου το 332 και ήταν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου.
Μεγάλου Βασιλείου, βέβαια.
Μορφωμένος και εκείνος, όπως ο αδελφός του, και είχε χειροθετηθεί πρώτα αναγνώστης, δηλαδή ερμηνευτής των γραφών, για όσους δεν ξέρουν, πολλοί ξέρουν, και αργότερα στην ηλικία των 40 ετών, νομίζω, χειροτονήθηκε επίσκοπος Νήσης και Καπαδοκίας. Μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας και εκείνος. Καλό είναι να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων.
Και καλό είναι να έχουμε και πρότυπα τέτοιου είδους οικογένειες, όπως του Μεγάλου Βασιλείου.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια άρχισα να διαβάζω το Συναξαριστή. Έτσι, κάθε πρωί, για να βλέπω ποιος Άγιος γιορτάζει σήμερα. Και όταν διαβάζεις τους βίους αυτών των Αγίων, έτσι νιώθεις ένα δέος πραγματικά. Δηλαδή, ξεκινάει και μέρα σου λίγο διαφορετικά. Πόσο μάλλον όταν προσεύχεσαι το πρωί. Έτσι
ξεκινάει και η δική μας ημέρα, εδώ στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και στην Πεμπτουσία και στην Πεμπτουσία TV. Με τα Συναξάρια των Αγίων μας.
Μάλιστα. Τι άλλο περιμένουμε τώρα αυτές τις ημέρες, Νίκο μου?
Περιμένουμε, Μαρία, να δούμε το εναρκτήριο λάκτισμα που θα κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό των γάμων των ομοφύλων. Και από εδώ και πέρα θα δούμε τη στάση και την τοποθέτηση, αν υπάρξει κάποια καινούργια τοποθέτηση από την πλευρά της Εκκλησίας. Επίσης, να πούμε ότι ο Μακαριότατος, κατά τη χθεσινή δήλωσή του, στην ουσία επανέλαβε αυτό το οποίο είχε πει και στον Αντένα, στην τηλεοπτική
καινούργια.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω, συνέντευξη τον Δεκέμβριο που μας πέρασε. Λοιπόν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, μπορεί να υπάρξει στο προσεχές μέλλον και συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό.
Ναι, αλλά μισό λεπτάκι, δεν έχουν συναντηθεί καθόλου, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα είναι τόσο σοβαρό θέμα, δεν το έχουν συζητήσει?
Συναντήθηκαν στο πλαίσιο της εθιμοτυπίας, θα λέγαμε, κατά την πανηγυρική δοξολογία για το νέο έτος, η οποία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών την 1η του μηνός Ιανουαρίου. Εκεί είχαν μια σύντομη ομιλία κατά τη διάρκεια που ο Πρωθυπουργός προσήλθε για να σπαστεί το Σταυρό.
Μάλιστα, πρέπει να πούμε.
Αν έχει υπάρξει κάτι άλλο το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε.
Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πορεία των ημερών και πώς θα πάει σήμερα η παρουσία του Πρωθυπουργού με όλα όσα θα πει το απόγευμα στην κρατική τηλεόραση. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του για άλλη μια φορά, να σου πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι και οι Πρωθυπουργοί.
Είναι εξαγγελία δική του, προεκλογική, και κατόπιν πιέσεων και τα λοιπά, δεν ξέρω, θελήσεων, το φέρνει. Η ιστορία θα αποδείξει ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο.
Μάλιστα. Ωραία, να πάρουμε λίγο μία ανασούλα για να προσπαθήσουμε να βρούμε και τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας στην Αλεξάνδρεια, στο γραφείο του, όπου μας περιμένει, ελπίζω, να μιλήσουμε μαζί του. Σε πολύ λίγο κοντά μας, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος ο Β'. Εγώ θέλω να πω απλώς ότι ο Πατριάρχης, κατά κόσμο Νικόλαος Χορευτάκης, γεννήθηκε στην Κρήτη, στη γενέτειρά μου, το 54, νομίζω. Κλείνει και 70 χρόνια τώρα, Νίκο, ζωής.
25 Νοεμβρίου του 1954.
Μα είναι καλά ο άνθρωπος, να του δώσει ο Θεός πολλά χρόνια, να κάνει έργο και εκείνος. Ένας Έλληνας επίσκοπος προκαθήμενος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, με τον τίτλο πάντα Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Και γεννήθηκε στο χωριό Προφήτης Ηλίας του Ηρακλείου και έζησε στην Νέα Λυκανασό. Η Νέα Λυκανασός, Νίκο, δεν ξέρω αν έχει πάει στο Ηράκλειο, έχει έρθει?
Έχω ζήσει ένα μήνα από τη ζωή μου στο Ηράκλειο όταν υπηρετούσα στη ΣΕΑΠ. Τι να κάνω.
Λοιπόν, η Νέα Λυκανασός είναι μια προσφυγική περιοχή και εκεί, λοιπόν, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας έζησε και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Είναι απόφυτος της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής και πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, θέλω να πω ότι σπούδασε στην Οδυσσό της τότε Σοβιετικής Ένωσης και, αν θυμάμαι καλά, ιστορία τέχνης, λογοτεχνία, φιλοσοφία, αυτές τις επιστήμες. Γι' αυτό μιλάει και καλά ρωσικά και από μικρός ξέρουμε ότι ήθελε να ακολουθήσει την Ιεροσύνη και κάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Κοιμήσου Θεοτόκου στην Αγκάραθο στις 15 Αυγούστου του 1973, όπου εκεί πήρε το όνομα Διονύσιος. Θέλω να πω ότι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει ιδιαίτερα την Κρήτη. Εντάξει, ο τόπος του βέβαια είναι. Του αρέσουν πάρα πολύ τα ριζίτικα, τραγουδάει και ο ίδιος μερικές φορές όταν βρεθεί έτσι με κόσμο που τον ξέρει καλύτερα. Και είναι ένας άνθρωπος που συγκινείται μάλιστα πάρα πολύ όταν μιλάει για τον τόπο του και για τη μητέρα του, η οποία κοιμήθηκε πριν από μερικά χρόνια. Λοιπόν, παίρνουμε μία ανάσα και αμέσως μετά θα πούμε ακόμα δύο λόγια για τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε στο τηλέφωνο και, Νίκο μου, θα συνεχίσουμε και την επικαιρότητα. Οπότε μείνετε κοντά μας εδώ στην εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, διότι νομίζω ότι Μπορείτε σε αυτή την εκπομπή να ακούσετε αρκετά τα οποία δεν μπορείτε να τα ακούσετε εύκολα σε άλλες εκπομπές. Και βεβαίως μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας, όπως κάνετε πάντα, μηνύματα και στο Messenger στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, επειδή τα βλέπω και απευθείας. Οπότε, αν είναι και κάτι, μπορώ να σας το απαντήσω στον αέρα. Και βεβαίως να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της εκπομπής μας 210-60-41-171, νομίζω. Ε? Ή 170, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι, τι είναι. 171, Γρηγόρη, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας μου τα γράφει κάποιος στο τηλέφωνο, δεν είμαι καλή σε αυτό. Λοιπόν, νέο έτος, νέα εκπομπή, πρώτη εκπομπή, νέα σχέδια, νέες προκλήσεις, ένα μικρό μουσικό έτσι διάλειμμα, θα έλεγα, και αμέσως μετά είμαστε πάλι κοντά σας. Μαρία Γιαχνάκη στο μικρόφωνο, Γρηγόρη Σέρελης στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη και Νίκο Ζαΐμη στο στούντιο μαζί μου. Πεμπτουσία. Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Και έτσι λοιπόν, σε αναμονή για την ραδιοφωνική μας συνάντηση με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας, κύριο Θεόδωρο τον Β', Νίκο μου, είμαστε σε αναμονή μέχρι να μας πάρει πίσω ο μακαριότητος. Ξέρεις, έχεις πάει στην Αλεξάνδρεια?
Όχι.
Σε ρωτάω συνέχεια σε κάθε εκπομπή. Αν έχεις πάει, έχεις δει τη διαφήμιση της Aegean, και δεν είναι και χορηγός η Aegean της εκπομπής, που λέει έχω πάει. Κάπως έτσι. Δεν έχεις πει ποτέ έχω πάει. Μόνο στην Αλικαρνασσό μου, πως την πήγες ένα μήνα.
Στην περιοχή της Αλικαρνασσού έχω πάει, όμως στην κεντρική Ευρώπη.
Μάλιστα. Ξέρεις ότι εγώ κατάγομαι από το Ηράκλειο.
Ναι, το γνωρίζουμε.
Πώς το ξέρετε? Το διατυμπανίζω πάντα.
Μας το υπενθυμίζει καθημερινά.
Μάλιστα. Είμαι περήφανη που είμαι Κρητικιά.
Ορίστε.
Είμαι περήφανη, λέω, που είμαι Κρητικιά. Και κάποια στιγμή θα έχουμε φιλοξενήσουμε και τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο. Θέλω πολύ να τον έχουμε και εκείνον στον αέρα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Λοιπόν, και όσο ο ηχολήπτης μας, ο Γρηγόρης, ο Σέρελης, προσπαθεί να εντοπίσει τον Μακαριότατο, εγώ θέλω να πω, επειδή πριν την Πρωτοχρονιά δεν τα ξαναείπαμε, μάλλον μετά την Πρωτοχρονιά, θέλω έτσι λίγο να δούμε και τους αγαπημένους μου Αγίους Τόπους. Πώς ήταν αυτό το διάστημα? Μιλώντας έτσι με κόσμο εκεί, συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά ότι κάθε φορά που γίνεται βέβαια πόλεμος υπάρχουν προβλήματα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για εκείνους. Εμείς νομίζω ότι παρουσιάσαμε πάρα πολύ τους Αγίους Τόπους και πάλι αυτό το διάστημα, με την νέα πλέον κατάσταση την οποία επιβιώνει ο κόσμος εκεί. Η Ιερουσαλήμ ήταν μια πόλη, θα έλεγα, όπου εντάξει, ήταν όλα κλειστά, οι προσκυνητές δεν πηγαίνουν, δεν έφταναν ποτέ βεβαίως, αφού δεν έγιναν πτήσεις. Και στη Βηθλεέμ τα πράγματα ήταν έτσι λίγο μοναχικά αυτή τη φορά.
Ακριβώς.
Με τον εορτάστηκε η γέννηση του Κυρίου μας. Κάπως έτσι θα ήταν και όταν γεννήθηκε ο Χριστός, φαντάζομαι, Νίκο.
Ναι, Μαρία, ούτως ή άλλως το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ έχει εκφράσει την καταδίκη, έχει κάνει επανειλημμένες εκκλήσεις, τόσο ο Μακαριότατος όσο και οι άλλοι αρχηγοί των εκκλησιών της Ιερουσαλήμ, για κατάπαυση του πυρός, ενώ κοινή ήταν η στάση και στο πώς θα εορτάζονταν φέτος τα Χριστούγεννα στους Αγίους Τόπους. Δηλαδή αποχή από τις κοσμικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε και το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα υπόλοιπα δόγματα στην Αγία Γη, και περιορισμός στις ιερές ακολουθίες οι οποίες τελέστηκαν εν κατανοίξη και προσευχή για την εμπόλεμη λωρίδα της Γάζας. Το ίδιο συνέβη και στην Βασιλική της Γεννήσεως και στο Θεοδέγμον Σπήλαιο στη Βηθλεέμ, όπου την περασμένη Κυριακή εορτάστηκαν τα Χριστούγεννα στην Θεία Λειτουργία, στην Ιερά Γρυπνία προεξήρχε ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, ο κύριος Θεόφιλος Μαρία, και φέτος να πούμε ότι δεν υπήρξαν προσκυνητές από διάφορα μέρη της γης που καταφθάνουν τέτοιες ημέρες.
Και μάλιστα όλα τα τουριστικά πρακτορία, να πω, που συνήθιζαν να ταξιδεύουν και να μεταφέρουν προσκυνητές και επισκέπτες στην Αγία Γη, τώρα έχουν, να ξέρεις Νίκο και εσύ, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και την προσοχή τους και το οργανωτικό τους κομμάτι προς την Κύπρο, προς τα προσκυνήματα της Κύπρου, διότι οι Άγιοι Τόποι θα αργήσουν πολύ να πάρουν μπρος. Δυστυχώς, διότι η κατάσταση εκεί ακόμα είναι επικίνδυνη πολύ. Βέβαια, όλα μπορεί να συμβαίνουν μέσα στη Γάζα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει μια ανάφλαξη και να γίνει χαμός. Βέβαια, στην Ιερουσαλήμ συνήθως δεν υπάρχουν προβλήματα, εκτός αν υπάρχουν τρομοκρατικά ηλεκτρικά χτυπήματα έξω από τις θύρες, από τις πόρτες της Τζάφα Γκέιτ και της πύλης του Δαβίδ, γιατί η Ιερουσαλήμ είναι Αγία Πόλη για όλα τα δόγματα εκεί.
Τις μονοθεϊστικές θρησκείες.
Συνέχισε λοιπόν.
Επίσης να πούμε ότι φέτος κυριάρχησε το ζητούμενο μάλλον για το 2024, αυτό το οποίο ευχήθηκαν προκαθήμενοι των εκκλησιών, είναι η ειρήνη, Μαρία, για την οποία πολύ μιλάμε αλλά λίγο ενεργούμε οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και γι' αυτό ζητήθηκε στα μηνύματα για την εορτή των Χριστουγέννων όλοι μας να σκύψουμε προς το Θείο Βρέφος και να προσευχηθούμε γι' αυτό, για την ειρήνη, να επέλθει η ειρήνη στον κόσμο. Βέβαια, η ειρήνη δεν εξαρτάται από μας τους απλούς ανθρώπους, εξαρτάται από τη βούληση των μεγάλων, Μαρία, που αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να παίρνουν μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Ήδη έχουν περάσει 4 μήνες από την ημέρα που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στην Αγία Γη και δεν βλέπουμε η κατάσταση να βελτιώνεται.
Να σου πω τι έγινε, γιατί ο Πατριάρχης Μόσχας έβγαλε αυτή την ανακοίνωση εναντίον του Πατριάρχη
Ιερουσαλήμων. Καταφέρθηκε για ακόμη μία φορά, το συνηθίζει ο Πατριάρχης Μόσχας αυτό και επιλέγει και ημέρες, άγιες ημέρες, στη χριστουγεννιάτικη συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο ΤΑΣ. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και είπε έτσι κάποιες δηλώσεις.
Ναι, όχι, συγγνώμη, όχι στον Ιερουσαλήμ.
Ναι, εναντίον του ναι. Οικουμενικού Πατριάρχη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ότι λαμβάνει εντολές από αλλού και δεν είναι.
Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει.
Τώρα, αυτά είναι λεγόμενα του Πατριάρχη Μόσχας, ο οποίος ακολουθεί μια δική του γραμμή και στάση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και συμπορεύεται με την πολιτική ηγεσία και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, τα Χριστούγεννα εορτάστηκαν σύμφωνα με το παλαιό ορτολόγιο και σε άλλες αυτοκέφαλες, Μαρία, εκκλησίες που ακολουθούν το παλαιό ορτολόγιο, όπως στη Σερβία, στα Σκόπια, στη Βαρσοβία, στην Τυφλίδα, στην Εκκλησία της Γεωργίας. Λοιπόν, και επίσης να πούμε και κάτι τελευταίο, μιας και αναφερόμαστε σε προκαθημένους εκκλησιών, ότι με αφορμή την ημέρα την εορτή των Θεοφανίων, κατά την οποία γίνεται ο ραντισμός των σημειών του βουλγαρικού στρατεύματος, ο Πατριάρχης Βουλγαρίας, ο κύριος Νεόφυτος, αναφέρθηκε στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία και τόνισε ότι ουδέποτε η Εκκλησία μας ευλογεί τα όπλα ενός επιθετικού πολέμου. Είναι και αυτός ένας τρόπος καταγγελίας, έτσι, της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί ακόμη στην Ουκρανία, Μαρία.
Μάλιστα. Να δούμε τώρα λοιπόν τις επόμενες μέρες ενδεχομένως που θα δυσκολέψουν ακόμα κι άλλο τους Αγίους Τόπους, διότι όπως μαθαίνω, επειδή μιλώ εγώ εκεί με την περιοχή πάρα πολύ και όχι μόνο με τους μοναχούς που βρίσκονται στα μοναστήρια, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι είναι και αναλυτές και ανταποκριτές, τα πράγματα φαίνεται να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο και οικονομικά για την περιοχή. Φαντάσου τώρα, Νίκο, την προηγούμενη νομίζω εβδομάδα δεν ήσουν εσύ εδώ. Είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή μεταξύ άλλων και τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αβά Γερασίμου από την Ιεριχώ, που είναι ένα πολύ δυνατό μοναστήρι οικονομικά, διότι πραγματικά έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο συγκεκριμένος ηγούμενος, ο γέροντας Χρυσόστομος, και ο ίδιος μάλιστα θα πω ότι βοηθάει πάρα πολύ οικονομικά όχι μόνο τους φτωχούς που ζουν στην περιοχή, αλλά και όλα τα μοναστήρια. Ήδη τώρα, έχοντας βέβαια κάνει έτσι προετοιμαστεί για τέτοιες καταστάσεις, συνεχίζει να βοηθάει τα μοναστήρια, αλλά σε λίγο καιρό και τα αποθέματα θα τελειώσουν. Και αυτοί εκεί, δηλαδή, αν δεν μπορούν να έχουν έτσι κάποια έσοδα ακόμα και από τους προσκυνητές και από τα χρήματα που έφεραν οι Έλληνες και Κύπροι, γιατί αυτοί ουσιαστικά στηρίζουν τους Αγίους Τόπους, αυτό θα δημιουργήσει φοβερά προβλήματα και στην πορεία και στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Και εμείς θα θέλαμε πραγματικά ο κόσμος εκεί να μπορεί να πηγαίνει, όχι μόνο για προσκυνηματικούς λόγους και βεβαίως για προσκυνηματικούς, αλλά και για να στηρίζει τα Άγια Προσκυνήματα, γιατί αυτοί τα κρατούν εκεί. Αν δεν ήταν και αυτοί, τι θα γινόταν στην πορεία.
Επίσης, Μαρία, να αναφερθούμε λίγο πάλι στη Μέση Ανατολή και να πούμε ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο και ο Μακαριότατος Πατριάρχης, ο κύριος Θεόφιλος, εξήραν τη στάση τόσο του Αρχιεπισκόπου Τιβεριάδος, του κυρίου Αλεξίου, όσο και του Αρχιμανδρίτη Σίλα, για την υποστήριξη την οποία παρέχουν σε ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, ανεξαρτήτου θρησκεύματος, είτε αυτοί είναι χριστιανοί είτε αυτοί είναι μουσουλμάνοι. Υπενθυμίζεται ότι η Μονή του Αγίου Πορφυρίου έχει γίνει τόπος καταφυγής για εκατοντάδες πιστούς ανθρώπους. Επίσης να πούμε ότι κατά την συνεδρίαση της Αγίας Κυριακής Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έγινε στην ουσία επισήμως και η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του το Πατριαρχείο Αντιοχίας είχε διακόψει την ευχαριστιακή σχέση με την κοινωνία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για το ζήτημα της δικαιοδοσίας του Κατάρ. Μετά όμως και τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, το Πατριαρχείο Αντιοχίας αποφάσισε να άρει αυτή την απόφαση και πλέον οι σχέσεις των δύο εκκλησιών
αποκαταστάθηκαν. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα πάλι, Γρηγόρη μου. Σε ευχαριστώ. Και δυστυχώς η πρώτη εκπομπή του χρόνου φαίνεται ότι δεν ήταν τυχερή για μας, Νίκο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, γιατί τώρα μόλις μίλησα με τον Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Γουινέας, ο οποίος καημένος προσπαθούσε και εκείνος, ενώ είναι στην Αφρική τώρα, έτσι, αυτός, να έρθει σε επαφή με διάφορους γύρω από το περιβάλλον του Πατριάρχη. Έχει πέσει το ρεύμα στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Και η μικρή γεννήτρια που έχουν δεν σηκώνει ούτε καν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μάλιστα, είπε τώρα ο Σεβασμιότητος να ζητήσουμε συγγνώμη, να ζητήσουμε εμείς εκ μέρους τους συγγνώμη στο ραδιοφωνικό μας κοινό. Δεν πειράζει όμως. Και είπαμε χθες που μιλήσαμε με το Μακαριότατο, μήπως το κάναμε μαγνητοσκοπημένο για τέτοιους λόγους. Αλλά είπαμε τώρα δεν θα ήταν μέσα στην τύχη μας σήμερα να συμβεί αυτό. Να όμως που συνέβη. Δεν πειράζει όμως, διότι θα φροντίσουμε να τον έχουμε τον Μακαριότατο σε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Ίσως να το μαγνητοσκοπήσουμε καλύτερα για να είμαστε σίγουροι ότι θα τον έχουμε στην εκπομπή. Έχει συμβεί πολλές φορές με τέτοιες περιοχές όταν επικοινωνούμε. Δεν πειράζει όμως. Εμείς τον ευχαριστούμε μόνο και μόνο που περίμενε ο άνθρωπος εκεί τόση ώρα για να τον βγάλουμε στον αέρα, αλλά δεν τα καταφέραμε, δυστυχώς. Δεν φταίει εκείνος βεβαίως, ούτε και εμείς. Μέχρι, θα σας πω το εξής, μέχρι και τη μαγείρισα του Πατριάρχη πήραν από εδώ, από την Εξαρχία, προκειμένου να έρθουν σε μια επαφή, αλλά ούτε τα δικά της τα τηλέφωνα. Έχει πέσει γεννήτρια και υπάρχει τρομερά μεγάλο πρόβλημα. Όπως μας είπε ο οδηγός του Πατριάρχη, είπε στον Σεβασμό του Γουινέας, που βρίσκεται βέβαια εκτός της πόλεως, γιατί αν ήταν εκεί θα μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτό. Δεν πειράζει όμως. Σημασία έχει ότι αυτό θα γίνει. Αυτά συμβαίνουν στις εκπομπές ραδιοφωνικές. Αν στην πορεία της ημέρας καταφέρουμε και τον βρούμε, έστω και εκτός αέρα, θα κάνουμε μια ωραία συνέντευξη και θα σας την δώσουμε, Νίκο, στο πρακτορείο Ορθοδοξίας, στο pet.gr, για να την παρουσιάζετε. Εξάλλου, πρέπει να πω, και θα τα πω τώρα, μια και ήμουν έτσι και λίγο έτοιμη για τον Πατριάρχη. Πριν από δύο χρόνια τέτοια εποχή βρισκόμασταν στην Αλεξάνδρεια, στα Θεοφάνεια. Γιορτάσαμε μαζί με τον Μακαριότατο τα Θεοφάνεια στην Αλεξάνδρεια. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για άλλη μια φορά. Βεβαίως, πάντα όταν βρισκόμαστε στα Πατριαρχεία μας, τα οποία είναι εκτός Ελλάδος, εκεί στα Πατριαρχεία που είναι σε νευραλγικές θέσεις, η εμπειρία είναι φοβερή. Όχι μόνο για τους προσκυνητές, αλλά και για τους δημοσιογράφους εμάς, που ουσιαστικά πιο πολύ βρισκόμαστε σε ώρα εργασίας, αλλά βιώνουμε και εμείς αυτό που βιώνει ένας προσκυνητής εκεί. Και ειδικά όταν έχεις έτσι και πίστη μέσα σου, και είναι και πολύ συγκινητικό, νιώθεις και περήφανος να βλέπεις, ας πούμε, την ελληνική ομογένεια να βρίσκεται στο πόδι, να είναι κοντά στον Πατριάρχη, να τον στηρίζει. Έχει πολλούς συνοδοιπόρους, κυρίως ιδιωτικές πρωτοβουλίες των βοηθών του Πατριάρχη. Ένας Πατριάρχης ο οποίος μιλάει πάντα για την ειρήνη, πάντα εύχεται για την ειρήνη. Είναι κάτι το οποίο το κάνει συχνά και θυμάμαι ότι και στη συνέντευξη που του είχα κάνει, μια πολύ ωραία μεγάλη συνέντευξη πριν από δύο χρόνια εκεί στην Αλεξάνδρεια, πάλι μιλούσε για την ειρήνη. Είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί και βεβαίως οι εποχές μας πια είναι τέτοιες που μόνο για την ειρήνη πρέπει να ευχόμαστε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται τριγύρω. Μιλάμε για μια Ήπειρο, μια μαύρη Ήπειρο, την Αφρική, την ξέρουμε όλοι καλά, τα προβλήματα, τις δυσκολίες. Ξέρουμε επίσης ότι πολλές φορές βρίσκονται σε αδιέξοδο. Να, νομίζω ότι ο Γρηγόρης μιλάει με το Πατριαρχείο. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε το Μακαριότατο στη γραμμή, Γρηγόρη μου. Μακαριότατε.
Βεβαίως.
Καλή χρονιά. Λοιπόν.
Βεβαίως. Καλή χρονιά.
Δεν αφήσαμε το ρεύμα να το βάλει κάτω.
Όχι, διότι τη στιγμή που έρθει να μου χτυπήσει ο πατήρ Ισάκ, εκείνη κάνει ένα πράγμα και έρχεται το ρεύμα.
Είδατε, εκεί που είπαμε και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε χωρίς να σας ακούσουμε και μιλούσαμε τώρα για το έργο σας εκεί, αλλά δεν πειράζει. Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που σας έχω στον αέρα τώρα, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, την ευχή σας να έχουμε.
Και εγώ, Μαρία μου, είμαι πολύ συγκινημένος, διότι κάθε επικοινωνία μαζί σας είναι για μένα χαρά. Για έναν άνθρωπο που τόσο γνωρίζω τόσα χρόνια, που αγαπώ και εκτιμώ τόσο πολύ, μου δίδεται η ευκαιρία από την όμορφη ελληνική Αλεξάνδρεια να δώσω κι εγώ ευχές, να δώσω κουράγιο από τον χαρακτήρα μου. Είμαι πάντα αισιόδοξος άνθρωπος και χαίρομαι που μου δίδεται η ευκαιρία να πω χρόνια πολλά ευλογημένα και ο χρόνος που περνάμε και διαβαίνουμε, όπως θα έλεγε ο γέροντας Πάτερ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο χρόνος και ο χώρος. Αυτά είναι που μας χαρακτηρίζουν.
Θέλω να πω, Μακαριώτη, ότι είστε ένας άνθρωπος που, όπως είπατε και εσείς από τη φύση σας, είστε αισιόδοξος. Εγώ σας γνωρίζω και προσωπικά και πάντα είστε με το χαμόγελο στα χείλη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το βλέπει το ποιμνιό σας και να το βιώνει. Και να το βιώνουμε και όλοι εμείς που είμαστε κοντά σας όταν σας συναντούμε. Είστε όμως ένας άνθρωπος που πάντα εύχεται και για την ειρήνη. Πάντα. Εγώ θυμάμαι όσες φορές σας συναντώ, η πρώτη σας ευχή είναι πάντα για την ειρήνη.
Την ειρήνη, γιατί είναι ένα πράγμα που τόσο πολύ με πληγώνει και με προβληματίζει και με στενοχωρεί. Ξεχνάτε, Μαρία μου, ότι η φωτιά αυτή του πολέμου έχει έρθει στη γειτονιά μας, είναι στη Μέση Ανατολή, υπάρχει στην Ουκρανία, στον τόπο που υπηρέτησε επί 10 ολόκληρα χρόνια, και οι σειράξεις που συναντώ ως το κάτω στην Αφρική και κυρίως στην περιοχή του Σουδάν, που πολύ πολύ σύντομα θα ευρεθώ στο νότιο Σουδάν για να δώσω κουράγιο σε αυτό το χριστιανικό μας πίμνιο, αλλά και στις 4 παλιές ελληνικές κοινότητες που υπάρχουν.
Φαντάζομαι πόσο θα σας περιμένει ο κόσμος εκεί, Μακαριώτατε, γιατί πάντα βλέπουμε στα πλάνα κυρίως και στις φωτογραφίες.
Με πολύ χαρά, διότι αυτές είναι ένα άλλο πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι. Η Μαρία θα είναι στη Λιβύη, γινώντας από τη Βενγκάζη. Μην ξεχνάμε ότι από το νησί μας στην Κρήτη, κάποιος ιερέας με μια μικρή ομάδα ανθρώπων δημιούργησαν την ενορία στη Βενγκάζη, και τώρα είναι ένα σωρό από πέτρες, διότι έπαιξε μια βόμβα τότε και κατέστρεψε και το ναό και όλα τα γύρω κτίσματα. Με πολύ χαρά με περιμένουν οι λίγοι που έμειναν για να την ανοικοδομήσουμε και να συνεχίσει η πορεία μας της Ορθοδοξίας που στη Λιβύη με τα τόσα προβλήματα.
Το ιεραποστολικό σας έργο, Μακαριώτατε, και το δικό σας βεβαίως και όλων των συνοδοιπόρων σας εκεί, ιεραρχών, διακόνων, έχει αντιμετωπίσει σίγουρα πολλές δυσκολίες. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολλές δυσκολίες, τα ξέρουμε αυτά. Σας έχει δώσει όμως...
Πάρα πολλές δυσκολίες.
Σας έχει δώσει όμως τόσες λύπες όσες και χαρές?
Νομίζω ότι οι χαρές είναι, σκεπάζουν τις λύπες, διότι το μεγάλο πρόβλημα, Μαρία, τόσα χρόνια, μην ξεχνάμε ότι φέτος με το έλεος του Θεού και τη σκέπη της Παναγίας μας μπήκα στα 20 χρόνια μιας ταπεινής πατριαρχίας από το 4. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν γυρίζω μέρα νύχτα ο διπόρος της αγάπης του Χριστού σε ολόκληρη την Αφρική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η λειψανδρία, δηλαδή η έλλειψη ανθρώπων που θα θυσιαστούν για τον συνάνθρωπό τους. Πληγώνομαι, Μαρία, όταν βλέπω υπάρχουν τόσοι άνθρωποι από τον ιερό κλήρο, κυρίως από τις μοναστικές αδελφότητες, αλλά δεν βλέπω καθόλου μα καθόλου κάποια ευαισθησία να βοηθήσουν σε αυτά τα λόγια. Τα είπε ο Χριστός και ανελήφθη, πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βλέπετε, η καλοπέραση, η ανέσεις, η εξασφάλιση του μισθού έχει κάνει από το χώρο των κληρικών, αλλά κυρίως από τον μοναστικό χώρο, να περιορίζονται σε μία όμορφη ορθοδοξία, όμορφες ιερές ακολουθίες, μεταξύ μας ωραίες παρέες, και ξεχνάνε δυστυχώς τα λόγια του Χριστού που είναι πόνος, κόπος, θυσία και πόρευσης, όπως θα έλεγε ο γέροντας Αναστάσιος Αλβανίας, το πορευθέντες εις τα πέρατα της γης. αλλά δεν πειράζει, οφειδίδαξε να κάνω αυτό το έργο με τα παιδιά τα δικά μας, με τα παιδιά της Αφρικής και με τους αδελφούς μου αρχιερείς που ο καθένας προσπαθεί με τόσες δύσκολες συνθήκες να δώσουμε το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης του Χριστού.
Έχετε όμως συνοδοιπόρους και άλλους στο έργο σας, μακαριότατε, από όσο γνωρίζουμε.
Είναι άνθρωποι που είναι αυτοθυσιάζονται, άφησαν πατέρα και μητέρα και πατρίδα από τα όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και από την Κύπρο μας και από τον κόσμο, για να έρθουν να βοηθήσουν. Είναι τόσοι λίγοι, μετριούνται στα δάχτυλα, και όμως δεν πειράζει, και με τους ολίγους το έργο του Χριστού προχωράει.
Θέλω να πω και στους ακροατές μας που ίσως να μην το γνωρίζουν ότι τώρα εσείς δραστηριοποιείστε και σε ένα νέο project, ένα νέο σχέδιο. Χτίζετε ένα ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα σε μουσουλμανική κυρίως περιοχή, στο Νέο Κάιρο.
Βεβαίως, αυτό είναι, Μαρία μου, προσωπικό δώρο του ίδιου του Προέδρου της Αιγύπτου. Βεβαίως,
στη
νέα πρωτεύουσα που θα είναι η μεγαλύτερη του κόσμου, μου έδωσε 7 στρέμματα. Σε ένα άλλο χώρο εκτίστηκε από τον Πρόεδρο δωρεάν ένα τζαμί και μια τεράστια εκκλησία που την δώρησε στην Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία στον αδελφό μου Πατριάρχη Θεόδωρο. Για μένα μου έδωσε αυτά τα στρέμματα και ήλθε ο ευπατρίδης και άνθρωπος της αγάπης από χριστιανός, ο κύριος Σαοΐρης ο Ναγκίπ, και η μνήμη του πατέρα του θα κτίσει, κτίζεται ήδη όλο αυτό το συγκρότημα με τον Ιωάννη τον Ελεήμονα, Πατριάρχη Αλεξανδρίας, και δίπλα ένα τεράστιο κέντρο ελληνισμού, το οποίο το αφιερώνω όλο αυτό το συγκρότημα στην Ελλάδα μας, στην Κύπρο μας, στην Αίγυπτο.
Είναι μεγάλο πράγμα
το
πάντως.
Το ίδιο, Μαρία μου, γίνεται ένα αντίστοιχο έργο σε πιο μικρό μέγεθος, στην άλλη νέα πρωτεύουσα, στην Νταμιέτα. Η Νταμιέτη είναι η αρχαία ταμεία της, εκεί που ήταν τα μοναστικά τάγματα των μεγάλων αδελφών. Εκεί χύνεται ο Νείλος ποταμός στην Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν αναπτύχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια εκτός από την Αλεξάνδρεια, στην Νταμιέτη. Εκεί λοιπόν πάλι μας δώρησαν οι κρατικοί φορείς ένα τεράστιο χώρο που θα χτιστεί ναός με δύο μεγάλα κέντρα ορθοδοξίας και αλληλοβοήθειας προς τους ανθρώπους. Μην ξεχνάμε, Μαρία, ότι από το μέρος εκείνο περίπου 30.000 ψαράδες δουλεύουν στην Ελλάδα και στην Κρήτη μας. Μένουν στα καΐκια τους, έρχονται, και σε αυτό τον τόπο θα χτιστεί μια άλλη εκκλησία με χώρους που θα μαθαίνουν τα ελληνικά τα παιδιά, αλλά κυρίως τέχνες για τα φτωχά παιδάκια, για να πορεύονται στην καθημερινότητα της ζωής.
Μόνο περηφάνεια μπορεί να νιώσει κανείς, μακαριότατο, όταν τα ακούει όλα αυτά, διότι σε μια μουσουλμανική χώρα, πραγματικά μουσουλμανική χώρα.
Και όμως, Μαρία, είναι μεγάλη ευλογία του Θεού που είναι με τόση αγάπη και που μας βοηθάνε, αλλά κυρίως το μεγάλο έργο που συνήντησα στο Μπουρούντι, και τώρα μετά από μία εβδομάδα που αναχωρώ για την Νιγηρία, εκεί που εργάστηκε 28 χρόνια ο αδελφός μας ο Αλέξανδρος, που εκοιμήθη, και τώρα πρέπει να πάω και στα διπλανά κράτη για να δω την κατάσταση και να μεταφέρω παντού ότι για όλους υπάρχει μια ανοιχτή αγκαλιά του ενός αληθινού Θεού.
Όταν βρίσκεστε σε αυτά τα μέρη, μακαριότατε, σε κάποια έχετε πάει αρκετές φορές, σε κάποια ίσως λιγότερες, αλλά βρίσκεστε ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι σας περιμένουν πραγματικά σαν πατέρα, γιατί έτσι σας βλέπουν στις περιοχές εκεί, σαν πατέρα.
Διότι, Μαρία μου, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους, και οι άνθρωποι εκεί που διοικούν αυτά τα κράτη, ή κυρίως το μεγάλο κακό, οι άνθρωποι που έρχονται από τα πολιτισμένα κράτη, από τη Δύση, παίρνουνε χωρίς σχεδόν να δώσουμε τίποτα. Η μόνη ελπίδα αυτών των ανθρώπων είναι οι εκκλησίες, είτε είναι Ορθόδοξοι, είτε Καθολικοί, είτε είναι Προτεστάντες. Με αυτή την ελπίδα τώρα κάνει μεγάλη αποστολή τα αραβικά μουσουλμανικά κράτη, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να στρέφονται προς το, προς τον μουσουλμανισμό.
Προς το Ισλάμ. Mm-hmm. Ναι, γιατί ουσιαστικά,
προς το Ισλάμ, ναι.
Ουσιαστικά κυρίως με οικονομικά κίνητρα τους ελκύουν.
Βεβαίως, Μαρία, ξέρεις από τι θα πει να έχεις τα παιδιά σου να πεθαίνουν για ένα φάρμακο, να δεις την οικογένεια να μην έχουν που την κεφαλή να κλείνει, να ξημερώνει και να βραδιάζει και να μην υπάρχει τίποτα. Αυτές λοιπόν οι ανάγκες σε κάνουν να τρέξεις παντού για να μπορέσεις να πάρεις μια βοήθεια, να ζεις το παιδί σου, να μπορεί το μωρό σου να βρει κάτι για να μην πεθαίνουν. Μην ξεχνάμε ότι κάθε ένα λεπτό πεθαίνουν 30 παιδιά.
Οι μεγαλύτερες ανάγκες που έχετε, μακαριότατε, μετά από όλο αυτό το έργο που έχετε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι πέρα
οι
από το...
Οι μεγαλύτερες ανάγκες, Μαρία μου, πιστεύω είναι τα σχολεία. Και σε αυτή τη μεγάλη μας προσπάθεια για τους δασκάλους στα σχολεία, ποια η αδελφότητα είναι που τόσο μας συντρέχει? Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου με το γέροντα Εφραίμ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι μεγάλοι ευεργέτες μας, διότι τις περισσότερες επιπές χρηματοδοτούν και τους ιερείς μας, ιεραποστόλους, αλλά και τους δασκάλους, με αποτέλεσμα να κρατούν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα παλιό αγροτικό αυτοκίνητο ένα μαύρο πίνακα και να γυρίζουν από γειτονιά σε γειτονιά για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα αλφαβητικό και κυρίως να μπορέσουν να μάθουν τη γραφή και να μπορέσουν να το καθένα από το μετερίζει του να μπορέσει να διαγράψει όσο μπορεί ένα μέλλον για αύριο.
Και φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να καταφέρνετε. Δηλαδή, εγώ επειδή σας ξέρω και προσωπικά και γνωρίζω έτσι πώς στέκεστε μπροστά στα προβλήματα και στις ελλείψεις αυτών των ανθρώπων, νομίζω ότι έχετε έτσι έμφυτη αυτή την αγάπη της αλληλεγγύης και της ελεημοσύνης παρμένη από τη μάνα σας.
Δεν μπορείς, Μαρία μου, όπως έλεγα προχθέ, Μπουρούντι, πήγα σε μια μεγάλη περιοχή με τον αδελφό μας που τώρα εφησύχασε, ο Ινοκέντιος, mm-hmm. από την Ουγκάντα, Αφρικανός, και είδα σε μια πλαγιά να είναι 5.000 παιδάκια και έχω πει πολλές φορές ότι αυτό που μου ζήτησαν να τους δώσω μια γελάδα για να μπορέσουν να παίρνουν το γάλα και να θρέφονται τα μικρά παιδιά που δεν έχουν μητέρα, λόγω του ότι δίπλα είναι η μεγάλη σύραξη που είχε γίνει μεταξύ Ρουάντας και Μπουρούντι και περίπου 1.000.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν από τη Ρουάντα προς το Μπουρούντι. Είδα λοιπόν αυτές και θυμήθηκα το νησί μας στην Κρήτη, γιατί μια η κυρία Κοπιδάκη, πατριώτησά μας από το Ηράκλειο, να την έχει ο Θεός καλά, προσέφερε ό,τι μηχανές είχαμε Singer. Θυμάστε τα χρόνια τα παλιά. Τις έστειλε από το Ηράκλειο και έτσι περίπου 80 κορίτσια, αλλά και αγόρια. Πρώτη φορά είδα στις μηχανές όχι μόνο κορίτσια αλλά και αγόρια να μαθαίνουν ραπτική και παίρνοντας μετά μία μηχανή έξω από την καλύβα το καθένα κάνει υπαίθριο γραφείο. Με αποτέλεσμα όμως να βγάζει το ψωμί του. Καταλαβαίνεις, Μαρία μου, ότι από πρακτικά πράγματα, πόσο αστεία και αν μας φαίνονται, για μας είναι πολύτιμα. Μπορεί να είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά δεν πειράζει. Ας υπάρχει και σταγόνα παρά στην ξηρασία.
Μιας και αναφερθήκατε στην Κρήτη τώρα, μακαριότατε. Ξέρω πολύ καλά ότι η Κρήτη μέσα σας είναι ανεξίτηλα γραμμένη σαν τόπο, σαν γενέτειρα, και λόγω του ότι η μητέρα σας μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν μερικά χρόνια, ζούσε εκεί και πήγαινατε και την επισκεπτόσασταν. Και αγαπάτε πολύ αυτή την προσφυγική περιοχή της Αλικαρνασσού, έτσι δεν είναι?
Πολύ, ναι.
Όταν επιστρέφετε στην Κρήτη.
Και μάλιστα σήμερα μιλούσα Καρνασό με τον πατέρα Κωνσταντίνο που είναι στον Άγιο Νικόλαο και του είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι η ενορία του Αγίου Τίτου με την ευλογία του Οικουμενικού μας Πατριάρχου και την αγάπη τη μεγάλη του Αρχιεπισκοπού Κρήτης Ευγενίου, μου παρεχώρησαν τις εκτάσεις που είχαν για κατασκηνώσεις πάνω στη Ρογδιά. Εκεί ο μακαριστός μεγάλος ιερέας, ο πατήρ Ηλίας ο Βολονάκης, είχε χτίσει μια ωραία εκκλησία και όλο το χώρο που είχαν δώσει η Μονή Σαββατιανών για να ζούνε για λίγο τα νέα ζευγάρια που θα ξεκινήσει η ζωή τους. Τώρα λοιπόν όλους αυτούς τους χώρους μου τους έδωσαν, ας είναι καλά, η Αρχιεπισκοπή και η Νωρία του Αγίου Τίτου, και βρέθηκε και ο πατήρ Κωνσταντίνος με εκπροσωπεί και βρέθηκε μια ομάδα ανθρώπων που ετοιμάζουν, καθαρίζουν τους χώρους για να μπορέσουν να υποδεχθούν παιδιά από το χώρο το δικό μου, από το χώρο των προσφύγων παιδιών, των μεταναστών, και ίσως μελλοντικά, Μαρία μου, το λέγω για πρώτη φορά, στις εσένα την αγαπώ σαν καρδία σου, από το Ίδρυμα Λάτσι δημιουργηθεί και ένα κέντρο για να καταπολεμάται ο καρκίνος.
Α, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε που το μοιράζετε μαζί μας.
Μεγάλο είναι, ναι. Βρίσκεται τώρα, είναι στα σκαριά, αλλά το Ίδρυμα Λάτσι, όπως με έχει βοηθήσει το Ίδρυμα Νιάρχου, και το άλλο το Ίδρυμα ΟΝΑΣ, είναι μεγάλο και κυρίως ο μεγάλος μας ευεργέτης, ο Θανάσης ο Μαρτίνος με τη σύζυγό του τη Μαρίνα, και λέγω ότι όλα αυτά τα έργα, Μαρία μου, δεν είναι για μένα. Εμείς ερχόμεθα και φεύγουμε. Τα όμως θα μείνουν για την αγάπη του Χριστού, όπως μας δίδαξε το ίδιο το Ευαγγέλιο, λόγια απλά, λόγια καρδιακά, λόγια όμως που δίδουν νόημα στη ζωή μας.
Και νομίζω, μακαριότατε, ότι ουσιαστικά, ναι, δεν είναι για εσάς τα έργα, όμως εσείς είστε που εμπνέετε και ελκύετε την ελεημοσύνη των ανθρώπων.
Ναι, ναι, γιατί σε αυτό θα μας κρίνει ο Θεός, στην αγαπώ σαν καρδία μας, και όπως έχω πει πολλές φορές τόση Μαρία μου, ότι η Αφρική είναι το σταυροδρόμι που κρίνεται ο κόσμος και πολλές φορές καταδικάζεται ο μορφωμένος άνθρωπος, γιατί στην Αφρική είδε μόνο τους θησαυρούς τους κρυμμένους μέσα στα χώματα και δεν είδε τους ζωντανούς θησαυρούς που είναι του Θεού.
Μάλιστα. Μακαριότατε, δεν ξέρω τώρα αν θα θέλατε, αλλά νομίζω, επειδή είναι και ένα καθαρό πρόβλημα του Πατριαρχείου, δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε, αφού έχει προηγηθεί και η σύνοδος τον Ιανουάριο του 2022, επί του θέματος της εισβολής των Ρώσων στα εδάφη σας. Έτσι, δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό στο Πατριαρχείο?
Είναι μεγάλο πρόβλημα, Μαρία μου, και είναι κάτι που με πληγώνει πολύ. Μην ξεχνάς, εγώ έζησα στη Ρωσία 10 ολόκληρα χρόνια, έμαθα.
Διπλά πληγωθήκατε.
Πάρα πολύ. Όμως μαζί με τους Αγίους μου Αρχιερείς, ήταν όλοι μαζί, σκεφτήκαμε καλά και ακολουθήσαμε την πορεία του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι μια ολόκληρη χώρα ήθελε να έχει τη δική της εκκλησιαστική κατάσταση, και εφόσον και αμέσως δεν ήταν αυτή η χειρονομία αλληλοβοήθειας, αλλά ήταν εκδίκηση καθαρά προς το Ιεραποστολικό μας Πατριαρχείο. Εμείς τι είμαστε, Μαρία, με ένα φτωχό Πατριαρχείο Ιεραποστολικό. Δεν έχουμε ούτε θησαυρούς ούτε τίποτα. Είναι η φτώχεια, η μιζέρια. Και όμως ήρθανε εξαγοραζόμενοι τους κληρικούς μας με 200 δολάρια, 150, να υπογράφουν λιβέλους να αποχωρούν από το Πατριαρχείο μας και να βρουν στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Βλέπετε ότι ο πόλεμος μας δικαίωσε. Απέδειξε ότι αυτό κάνω το ερώτημα, το ανθρώπινο, το λογικό. Αν θέλουν να βοηθήσουν την Ουκρανία, γιατί δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε, διότι οι ίδιοι έχουν σκοτώσει τα παιδιά της Ουκρανίας? Γιατί δεν πάνε εκεί και προτιμούνται να έρχουν στα πάμφτωχα μέρη τα δικά μου και να κάνουν δήθεν ότι έρχονται σαν σωτήρες, γιατί αναγνωρίσαμε την Ουκρανία? Καταλαβαίνεις ότι με λίγη λογική καταλαβαίνει κανείς τα σχέδια.
Είναι στη λογική, δηλαδή.
Έτσι λοιπόν.
Ναι.
Η Μαρία, ότι εγώ μπορώ και στην Ουκρανία να πάω και παντού. Αυτή με τι αυτοί, ας πούμε, συνείδηση θα πάνε σε αυτά τα μέρη που λένε γιατί τα αναγνωρίσαμε. Αν έχουν δύναμη, ας πάνε να βοηθήσουν το ουκρανικό έδαφος. Πράγμα που δεν θα μπορέσουν να πάνε ποτέ, διότι οι ίδιοι τα παιδιά, οι δικοί τους στρατιώτες είναι που έχεις λόγια και τα όπλα εναντίον των παιδιών της Ουκρανίας.
Μάλιστα.
Αλλά πιστεύω, Μαρία, πέρα από αυτά, ότι πάντα στην Εκκλησία υπήρχαν αυτά. Μην ξεχνάς ότι η Αλεξάνδρεια ήταν η Εκκλησία που ξεκινάνε οι μεγάλες αιρέσεις. Όλοι οι Πατριάρχοι Αλεξανδρίας, αν διαβάζεις τη ζωή τους, όλων η ζωή ήταν ένας αγώνας εναντίον των αιρέσεων, αλλά και εναντίον των λύκων που φοράνε το ένδυμα του προβάτου και πάνε να κατασπαράξουν τις μάνδρες, τις ομάδες αυτών των ανθρώπων, το δικό μας.
Έτσι, όπως και η δική σας ζωή είναι γεμάτη τέτοιες προκλήσεις εκεί που είστε.
Ναι,
Μακαριότατε, πριν πάμε για την ευχή του 24, έτσι κλείνοντας, θέλω λίγο να μου πείτε, όταν πήγατε στην Αλεξάνδρεια για πρώτη φορά, που τώρα κλείνετε νομίζω 20 χρόνια, όχι, είστε
20
από το...
χρόνια.
Ναι, 20 χρόνια, ναι, ναι. 20... Και 70 χρόνια ζωής και 20 χρόνια στην Αλεξάνδρεια είστε, έτσι, το Νοέμβριο νομίζω, κλείστε και 70 χρόνια ζωής.
Βεβαίως, μην ξεχνάτε, είμαι γεννημένος το 54, ναι, και είναι σημαδιακή χρονολογίας. Το μόνο που στενοχωριέμαι, Μαρία μου, αγαπώ, λάτρευση την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αλεξάνδρεια το 85 επί Πατριάρχου Παρθενίου, μάλλον επί Νικολάου, όταν έφερα τον Πατριάρχη μας Νικόλαο και κοιμημένο από τη Μόσχα στο Κάιρο. Από τότε είχα ενταχθεί στη δύναμη των κληρικών του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Δόξα τω Θεώ, και η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο και η Αίγυπτος έχει ένα καινούριο χρώμα προόδου. Το μόνο αυτό που πληγώνει πολύ την καρδιά μου, ότι είμαστε τόσο λίγοι, μείναμε πάρα πολύ λίγοι. Με τον κορονοϊό έφυγαν ήδη 65 άτομα και έχουμε να απομείνει ο λιγοστοί άνθρωποι. Περίμενα μήπως Αιγυπτιώτες από το λεκανοπέδιο της Αττικής θα ερχότανε, αλλά και αυτοί το βλέπουν δύσκολο να έρθουν κοντά μας, με αποτέλεσμα να ο ελληνισμός να έχει συρρυκνώσει τόσο πολύ. Αλλά μας δίδει μεγάλο κουράγιο το αραβόφωνο ποιμνιό μας, που είναι αρκετές χιλιάδες, είναι πιστοί στο Πατριαρχείο μας και είναι οι άνθρωποι που με βοηθάνε πάρα πολύ στο έργο μου εδώ στο χώρο της Αιγύπτου, αλλά κυρίως η βοήθεια που έχω από τον πρόεδρο μέχρι τους ανθρώπους, τους αξιωματικούς, μέχρι τους νομάρχες. Όπου και να πάω, οι πόρτες είναι ανοιχτές, γιατί ακούνε την λέξη Γιουνάν Έλληνας.
Πάντως, εγώ θυμάμαι τις μέρες των Θεοφανίων που βρέθηκα εκεί με την τηλεοπτική ομάδα του Πεμπτουσία TV για να κάνουμε εκείνη το αφιέρωμα στο Πατριαρχείο σας. Θυμάμαι ότι στην αίθουσα του Μάλιστα. Θρόνου πραγματικά είχε πάρα πολύ κόσμο από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές.
Ναι,
υπάρχει μια αγάπη στο πρόσωπό σας.
Προσπαθούμε, Μαρία μου, τώρα μην ξεχνάς. Είμαι χαρούμενος διότι ανακαινήσαμε όλες τις εκκλησίες της Αιγύπτου. Τώρα τελειώνει και το Πορ Σαΐδ με την εκκλησία του Σωτήρος Χριστού, που είναι η μεγαλύτερη στη Μέση Ανατολή. Έτσι λοιπόν ανακαινίζεται με τη βοήθεια της Ελληνικής Συνόδου ΚΑΗ ο Μητροπολίτης μας, που είναι και επίτροπος μονάρχης ως Πιλουσίου, αγωνίζεται μαζί μου με τον αρχιγραμματέα μας ο πατήρ Παντελεήμονος Ναυκράτηδος. Είμαστε λίγοι, αλλά θα θυμηθώ πάντα τη λέξη που μου είπε ο Πέτρας ο Γεράσιμος όταν είχε έρθει για τον Κύριο το Λούκαρη. Γέροντα, μου λέει, είστε τρεις, αλλά κάνετε για 113. Έτσι λοιπόν αγωνιζόμαστε για τον ελληνισμό, Μαρία, γιατί εδώ είναι η έδρα μας. Πάντα ο Πατριάρχης θα μένει στην ιστορική Αλεξάνδρεια. Όλοι οι ναοί μας ανακαινισμένοι λειτουργούνται κάθε Κυριακή, ο Άγιος Σάββας, ο Ευαγγελισμός, στην Ιμπραημία οι Ταξιάρχες, ο Άγιος Νικόλαος. Τώρα πηγαίνουμε στο Κάφε Ζαγιά που ήταν μεγάλη παροικία και τελειώνει ο Άγιος Γεώργιος. Στο Σουέζ ανακαινήθηκε. Ήδη έρχονται η οικογένεια Λάτσι από την Αθήνα να κάνουν μεγάλη εταιρεία στο Σουέζ που θα καθαρίζει το κανάλι και θα έρθουν αρκετοί από Ελλάδα. Έτσι λοιπόν εκεί που έχουμε απογοήτευση ξαφνικά να και έρχεται μια φλόγα αισιοδοξίας και λέει Έλληνες παιδιά μου ορθόδοξοι κρατάτε γιατί ο Θεός δεν μας ξεχνάει ποτέ.
Μακαριότατε η προσευχή σε αυτούς τους τόπους που βρίσκεστε εσείς με τα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και καμιά φορά προσπέλαστα. Η προσευχή λοιπόν έχει μεγαλύτερη δύναμη.
Έχει μια καλύτερη δύναμη γιατί είναι αυτό που λέει ο Ψαλμωδός «Εκβαθέωνε και έκραξα σε Κύριε». Η προσευχή μας Μαρία μου είναι με αναστεναγμούς από τα ψυχοκάρδια μας μέσα από την καρδιά με αναφιλητά και αναστεναγμούς «Ω Κύριε, ω Κύριε» στους τόπους που ήρθες και βάδισες. Γι' αυτό η Αίγυπτος είναι θεοβάδη. Υπεδέχτη πρόσφυγα πάμπτωχο τον Ιησού Χριστό, την Παναγία μας, τον Γέροντα Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν είτε βρίσκομαι εδώ είτε βρίσκομαι στην έρημο του Μαριούτ που έζησαν οι μεγάλοι πατέρες και ασκητές, η πορεία μου και η προσευχή μου νυχθημερών είναι εκβαθέων και πιστεύω ότι ο Θεός της ειρήνης ακούει αυτή την κραυγή από το χώρο της Μέσης Ανατολής.
Ένα μήνυμα θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ για τον κόσμο που σας ακούει αυτή τη στιγμή διαδικτυακά από όλο τον κόσμο.
Ναι, Μαρία μου, θα ήθελα το μήνυμά μου να είναι μήνυμα αγάπης, ειρήνης. Από πού? Από την ελληνική Αλεξάνδρεια. Από πού? Από τον χώρο που φλέγεται στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό λοιπόν το μετερίζει που είναι η αγιασμένη τόπη της Μέσης Ανατολής, θέλω να ακουστεί μια ταπεινή φωνή ενός Ιεραποστόλου κριτικού πατριάρχη που βρίσκεται 20 χρόνια τώρα στον θρόνο του Αγίου Μάρκου, περιδιαβαίνει μύκη και πλάτη του κόσμου κυρίως στην Αφρική για να πει ένα απλό χαιρετισμό. Ειρήνη πάση, ειρήνη του Χριστού να είναι πάνω απ' όλα στις καρδιές μας. Μας λείπει ίσως πολλές φορές η πίστη η αληθινή, ίσως και η ελπίδα, ίσως και το κουράγιο. Αυτά λοιπόν θέλω να είναι οι προσευχές μου, κουράγιο, δύναμη. Και ας ανοίξουμε τα μάτια μας να δούμε τον πόνο του διπλανού μας, να ακούσουμε το κτύπο της καρδιάς του και να θυμηθούμε ότι για όλους υπάρχει μια γωνίτσα σε αυτό το πλανήτη αλλά και στην αγκαλιά του Θεού.
Και τώρα μακαριότατε έτσι αφού σας αποχαιρετήσουμε και ζητήσουμε την ευχή σας, εγώ θέλω να πω στους ακροατές μας ότι επειδή σας έχουμε ακούσει έτσι να το ψιθυρίζετε πολλές φορές, υπάρχει ένα ριζίτικο που νομίζω ότι σας εκφράζει, το οποίο είναι αυτό που λέει «Σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό χαράκι, κάθεται ένας αητός, βρεμένος χιονισμένος, ο καημένος».
Σωστό. Έτσι θέλησε ο Θεός Μαρία μου, γιατί έφυγα, μην ξεχνάς, υπηρετούσα στα βουνά, τα Σφακιανά, στον Ψιλορίτη, 10 ολόκληρα χρόνια, γι' αυτό και μ' αξίωσε ο Θεός με τη βοήθεια του πατρός Νύμφωνος και το πνευματικό του παιδιού από τα Χανιά να κάνω ένα μικρό μουσείο στο σπίτι. Εκεί που ξεκινώ την πορεία μου, η Αγκάραθος είναι το μοναστήρι μου,
σας,
που έδωσε 4 πατριάρχα στην Αλεξάνδρεια. Είναι που έχει δώσει εκατοντάδες μοναχούς και δεκάδες τώρα επισκόπους και η πορεία μου ήταν στα Σφακιά, στα βουνά του Ψιλορίτη και στις Μαδάρες, ίσως για να είμαι ένας αητός και πάντα να πετώ από την Κρήτη απέναντι στα λιβικά πελάγη και στα βουνά για να μεταφέρω σε όλη τον κόσμο ότι σε αυτό το ψεύτη κόσμο δεν μένει τίποτα όσο μια σταλαγματιά ανθρωπιάς και αγάπης.
Να είστε καλά πάντα μακαριότατε.
Ευχαριστώ Μαρία μου και ευχή τη μητέρα σου να είναι κοντά σου.
Και να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ μακαριότατε. Να είστε καλά. Έτσι λοιπόν ήταν κοντά μας ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο κύριος Θεόδωρος, ο οποίος μας μίλησε από την Αλεξάνδρεια. Αργήσαμε λίγο να τον βρούμε, διότι είχαν ένα πρόβλημα τεχνικό εκεί στο Πατριαρχείο. Δυστυχώς το ρεύμα πέφτει πολύ συχνά, Νίκο, στην περιοχή εκεί. Και δεν υπάρχει εκεί ευκολία των γεννητριών τόσο πολύ όσο θα υπήρχε σε άλλες περιοχές. Τον ακούσαμε λοιπόν να μας μιλάει για πορεία του εκεί, για τις δυσκολίες, για όλα αυτά τα έργα που γίνονται, γιατί να μην πω αγωνία, γιατί η προσευχή βοηθάει και διαλύει αυτή την αγωνία. Δεν υπάρχει απόγνωση σε αυτό το έργο το ιεραποστολικό που κάνει ο ίδιος και οι υπόλοιποι εκεί. Γι' αυτό πριν από λίγο, Νίκο, ανάκουσες, του είπα ότι αυτό το ριζιτικό τον εκφράζει πολύ τον Πατριάρχη, το σε ψηλόβουνο, σε ριζιμιό χαράκι, κάθεται ένας αητός, διότι έτσι νιώθουν οι άνθρωποι στην ιεραποστολή, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν και βλέπεις αυτοί βοηθούν όχι επειδή μπορούν οι ίδιοι, αλλά με τη βοήθεια των άλλων, διότι οι ίδιοι με το έργο τους ελκύουν τους ανθρώπους που τους βοηθούν. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Τώρα άκουσα πάλι ότι και η Μονίβα του Πεδίου βοηθάει πάρα πολύ στα σχολεία και στους ιερείς της περιοχής εκεί. Πολύ σημαντικό έργο. Αλλά ακούσαμε και άλλα ιδρύματα ιδιωτικά να βοηθούν το έργο του Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Και δεν μπορεί τίποτα κανείς να κάνει μόνος του. Είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι νομίζω ότι καλούνται από την πίστη τους και την αγάπη τους στο Θεό να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από τη χώρα μας να κάνουν αυτό το έργο που κάνουν. Εδώ θέλω να πω ότι καθυστερήσαμε σήμερα λίγο να τελειώσουμε λόγω του ότι αργήσαμε λιγάκι να βγάλουμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρία στον αέρα. Εύχομαι να είστε βέβαια όλοι καλά στην πορεία της ημέρας και σε όλες τις μέρες και να τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη. Θέλω να θυμίσω σε όλους σας να διαβάζετε το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία, οπέ.gr, την Πεμπτουσία.gr και να ακούτε το ραδιόφωνο και να βλέπετε την τηλεόραση, τη διαδικτυακή που έχουμε, την Πεμπτουσία.tv, με το πολύ υπέροχο περιεχόμενο που έχουμε, γιατί δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού αυτό, σε καμία άλλη τηλεόραση. Και να σας θυμίσω να δείξτε το έργο της Γαλιλαίας, θα το λέω σε κάθε εκπομπή. Σας παρακαλώ πολύ να μπείτε στο galilea.gr και να δείτε τις προσπάθειες που γίνονται εκεί και τι ανάγκες έχει αυτή η μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας. Και να σας θυμίσω ότι αύριο στις 11 Ιανουαρίου κυκλοφορεί και η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας, η οποία έχει έτσι και μεγάλη ζήτηση, η εικόνα η οποία έχει κυκλοφορήσει μαζί με την εικόνα Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Σε αυτή την εφημερίδα μπορείτε να διαβάσετε η Ορθόδοξη Μαρτυρία στην Κορέα, και εκείνοι ασχολούνται με το ιεραποστολικό αυτό έργο του Μητροπολίτη Κορέας Αμβροσίου για την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας και την Ιεραποστολή στην Αποανατολή. Επίσης, έχει διάφορα άρθρα και θέματα που αφορούν τη Λαμπρότα και την εορτή των Θεοφανίων σε όλη τη χώρα, και άρθρα από ιεράρχες και από επιστήμονες επίσης. Να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα email και στις επίσημες σελίδες του Πρακτορείου Ορθοδοξία. Μία ανακοίνωση είχαμε βγάλει πριν από λίγες μέρες. Θέλω να την θυμίσω και εγώ εδώ, ότι πριν από περίπου μία εβδομάδα, 4 Ιανουαρίου συγκεκριμένα το βράδυ, η σελίδα στο Facebook του Ορθοδοξία News Agency δυστυχώς έχει χακαριστεί. Με αποτέλεσμα οι hackers, εισβολείς δηλαδή, να μας πάρουν τη σελίδα μας. Εμείς δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε δημοσιεύσεις και δυστυχώς είχαμε πολλά χιλιάδες μέλη εκεί. Και εκείνοι δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο που δεν είναι δικά μας. Για όποιον από εσάς λοιπόν δείτε άσεμνο υλικό, δείτε φωτογραφίες ή βίντεο που δεν αρμόζουν στη δική μας συντακτική και φιλοσοφία, να ξέρετε ότι δεν είναι από εμάς και έχουμε ήδη κάνει τις ενέργειες αυτές που πρέπει με το ηλεκτρονικό έγκλημα και τις αρμόδιες υπηρεσίες να την ξαναπάρουμε στον έλεγχό μας. Ό,τι λοιπόν βλέπετε και διαβάζετε εκεί δεν αφορά εμάς και το δικό μας περιεχόμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη το Σέρελι που τον ταλαιπώρησα σήμερα και είναι και ασθενής και ήρθε με διπλή μάσκα εδώ να μας βοηθήσει στην διαδικασία της εκπομπής. Τον Νίκο το Ζαΐμι που είναι πάντα μαζί μας, όχι πάντα, σχεδόν πάντα. Τι?
Υπονοείς κάτι?
Όχι, όταν δεν έχεις άδεια εννοώ.
Εντάξει, τι να κάνω.
Έλα, κάνω πλάκα. Πρέπει να καταλαβαίνετε και το χιούμορ μου. Δεν μπορεί να παρεξηγήσει τόσο εύκολα. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω χιούμορ.
Δεν παρεξηγήθηκε.
Εντάξει, λοιπόν. Καλό απόγευμα, σας εύχομαι. Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, Νίκο?
Όχι.
Όχι, τη συνέντευξη του Πατριάρχη Αλεξανδρίας θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε ξανά μετά από κανένα μισάωρο με 3/4 περίπου στο Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία, η οποία θα αναρτηθεί εκεί, να τον ακούσετε τον Πατριάρχη. Όσοι δεν τον ακούσετε, δεν τον προλάβατε. Και επίσης να ξέρετε ότι πάντα θα υπάρχει σε podcast, on demand δηλαδή ουσιαστικά, το οποίο θα το βρίσκετε και αυτό στο site, μάλλον Κάστος Podcast κλπ. Και στο Πρακτορείο Ορθοδοξία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, πρώτο Θεός. Καλό απόγευμα.